utambulisho ni nani, matokeo wapi. Lakini kuna kitu pia ambacho uko nacho ambacho pia tunataka faida kutoka kwako angalau kwa dakika moja. Kwamba tuweza kusema kwamba sisi tuweza kusema ndivyo ilivyo. Wewe ni katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Abdul Fadhil. Tangu mianzishe darasa ulikuwepo na baadhi ya mazingira pia umeyafahamu. Lakini ulipotoka Pongwe kwenda Damaji pia faidika pia katika hili. Na hizi ni sehemu ambazo tuweza kusema kwamba umejifunza mengi katika faida ya dawa hii. Jinsi ambavyo muamala ambao tayari unakuwa kwa wanafunzi wanakuwa kwa mwalimu, yani kwa ufupi kwamba kwa mkutasari umejifunza nini na unatuhusia nini kwa muda dakika hata moja kwa ajili sisi kupata faida, kwa sababu umepitia sehemu ambazo ni nyeti ambazo tuseme kama walivyosema ukatumia maneno ya Yunusili na inna hadha alilma din fanduru amma ta'khuduna li. Sasa kwa dakika moja tu angalau kwa sisi wanafunzi tunafaidika nini kwa vile ambavyo umefaidika katika hizi marahi ya ambazo umepitia katika masomo yako. Barakallahu fiik.
Uyaka. Naam. Abu Atiya jazakallahu khaira ameniomba nieleze walau dakika moja kwamba katika zile sehemu ambazo nimepita nimejifunza nini. Kuna mambo mengi ambayo nimejifunza, lakini kubwa katika mambo ambayo namshukuru Allah na nazidi kumwomba Allah ni athabati, kuthibiti kuwa na msimamo katika hii dini. Hii dini nataka kuwa na msimamo, na msimamo katika lile la sawa. Baada ya kujua haki, kuwa na msimamo nayo. Maanake msimamo mtu anaweza kaamua akasimamia hata lile ambalo la batil, akawa na msimamo nao. Lakini ukishajua kwamba hii ndio njia ya sawa, basi simama hapo. Lakini pili ni kujiepusha na fitina. Kwa sababu mimi nimekaa Pongwe kama alivyosema mwalimu hapo. Ni kweli. Nasema kwamba mimi ni katika walimu wa kwanza kabisa kufika pale Pongwe. Yaani walimu waliokwenda pale mimi ni wa kwanza kufika, wa pili Abu Ali Shekondo. Mimi nimefika kama leo, nafika masiku mbili tatu akafika Shekondo. Abu Ali, hafidhahullah. Na pale kwa Abu Fadhil nimekaa miaka 4. Kwa hiyo ni katika walimu na nilikuwa ni mwalimu wa nidhamu pale. Sheikh Abubakar pale anafahamu vizuri. Kwa hivyo swala la msingi ni kwamba jambo la kwanza ni kuwa na athabati, kuwa na msimamo. Lakini pili ni kujiepusha na fitina. Ukiwa na msimamo na kujiepusha na fitina, hata katika vituo utasoma. Watu wengi wanafeli baada ya kuwa wanashindwa kujua kwamba yeye amepata nini, ameendea jambo gani kule alipokwenda. Kwa matokeo yake anaweza kangangania kusoma fitina, kusoma fitina, fitina zikisha utasoma nini tena? Maana ukisoma fitina utakuja usomeshe fitina. Kwa hiyo fitina zikiondoka utafanyaje? Na maana elimu imeisha, ndio mwisho wa elimu yako. Lakini wewe utaikana jilazimu kusoma, achana mambo ya fitina. Fitina ni jambo linapita tu, na fitina haziishi, ziko nyingi sana. Itakuja hii, itaondoka, itakuja hii, itaondoka. Ibada kutoka pale baadaye ikaenda Damaji. Damaji imekaa kama mwaka mmoja hivi. Lakini ibada kidogo. Kama mwaka mmoja hivi. Unaona eh? Lakini pia nikajifunza mambo mengi sana. Kutu nimekwenda ilikuwa fitna bado. Lakini iko kwa chini chini. Lakini katika mambo ambayo pia nilijifunza kule ni kuwa na subira katika kusoma, katika elimu. Kadhalika kanaa kwa nayo. Hadi mambo bado nimesoma. Alhamdulillah. Pale Pongwe pia Abu Fadhil Allah mhifadhi. Kwa hakika kabisa anajitahidi sana sana, na Allah mwafikishe. Anajitahidi sana kueleza kile ambacho wanachuona wanachokieleza. Ni kwamba wanafunzi wanaikana wao na subira. Na hili ndio ambalo mimi nikanifanya niwe na subira kule baada ya kutoka Pongwe kwa ule msimamo ambao nilitoka nao pale na zile nasaha za Sheikh. Na mara mwisho naondoka mimi, Sheikh alinipa nasaha nyingi sana. Nyingi sana. Nilikaa naye kwa muda mrefu, akanipa nasaha na akanipa na mwongozo, na nikifika kule ni kwa nani nikalazimiane naye, na mimi nikafanya hivyo hivyo alhamdulillah. Nikalazimiana bila alivyokuwa amenipa mwongozo, kwa hiyo namshukuru Allah. Kwa hiyo nilivyokaa kwa muda nilikaa kule, namshukuru Allah kwa kweli. Fitina nimekutana nazo nyingi mimi kule, fitina kubwa hii ambayo iko Tanzania mimi nimekutana nayo kuanzia kule. Mara nyingi sipendi kuelezea haya mambo, Maana mimi napenda mtu akianza mimi namalizia. Unaona? Kuna kipindi fulani baada ya kurudi kuna baadhi ya vijana wakajitokeza wakaanza kusema sema. Hey, babangu mimi. Mimi nikaenda nikajibu. Unaona? Sasa naona pakatulia. Sasa mtu akilianzisha mimi nalianzisha. Mimi na kawaida mimi nakusubiri nikianzisha mimi namalizia. Mimi usijali. Huwa sijali. Kwa sababu katika fitina ambayo tukutana nayo kule kubwa ni fitina ya baadhi ya wanachuoni kwamba sisi tusimame kusema kwamba fulani hizbi fulani kadha kama unasema wanachuoni, na hii si sawa kwa tawala wanachuoni. Nataka sisi tusimame tusikize wanachuoni wanasemaje. Ikifikia wakati wanachuoni wakisema, basi sisi tunataka tufuate kauli za wanachuoni. Kwa hiyo hata fitina ambazo zinazoendelea hapa Tanzania pia itaikana watu wasishughulishwe nazo, shughulikeni na kusoma. Haya mambo yanakwenda, nafikia tu yanafikia mwisho. Kwa sababu sisi tumuomba Allah ajalie haya mambo yaishi. Na watu turudi katika dawa kama tulivyokuwa tumeanza dawa. Kwa sababu mimi ukiuliza dawa, historia ya dawa hii, adaa sana pia Tanzania naijua vizuri sana. Mtu hawezi kunidanganya. Sana. Dawa inaanzaje? Tumeanzia wapi? Hata siku moja tulikaa pale Kigamboni mimi niliongea baadhi ya mambo, nikawakumbusha baadhi ya mashehe pale kwamba kumbukeni nyinyi. Wakati tunaanza dawa hii tulikuwa ngapi? Dawa hii tunaanza seminar inafanyika Dar es Salaam, watu wazidi 100. 100 Dar es Salaam nzima. Na wametoka wengine mikoa ni sio? Walikuwa wafiki 100. Mimi kumbukumbu zangu hizo. Wafiki 100. Dawa tunaifanya na watu mapenzi tunafanya safari kutoka wapi na kwenda. Lakini sio kiangalia sasa hivi kwamba nini shida? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa hiyo haya mambo yanatakana sisi tukae kimya, tuachie mashehe ili jambo likikaa ifikie wakati likitangamana kwenye heri zaidi. Sitomuomba Allah ajalie pesi iwe hivyo. Ama fitina za watu wengine hao zishapita. Lakini kubwa mimi nakupenda na saa kwamba tuachane na mambo ya mafitina. Yaani wewe labda kama una maradhi katika moyo wako. Kwa sababu kuna watu wana maradhi ya kupenda fitina. Inayo kimwambia kwambia lazima tujue bana. Ukishajua unafaidika na nini wewe? Wewe mwenyewe tu haraka ujijua. Mfundishe mkeo tahara yake. Wewe ukae mfundishe mkeo. Usinganganie hizi fitina zitakufikisha wapi? Fitina zina madhara makubwa sana. Fitina zinagawa umma. Leo nyinyi mko hivi, wakati sisi tuko pongo, nakumbuka tuko kama hivi hivi. Pongo unaiona hivi. Kama hivi. Ungehua hapo. Tunaanza. Tukuachache kabisa. Tukuachache sana. Lakini Allah akafungua. Na wakati ile pongo inaanza, wengi walikuja kusoma pale pongo walikuwa ni vichawa, vichawa tupu. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa nasimamia nidhamu. Kwa hiyo nalijua ile jambo. Na pale kuna nidhamu pale, tumeka nidhamu ya fimbo. Hata kama umeoa mtakutandika fimbo. Na mimi ndio nilikuwa mtandikaji wa fimbo pale. Umeoa, wewe unajua bondia, unajua karate, nitakutandika. Afu zile hizo karate zako zitaishia wapi? Kwa hivyo alhamdulillah, Allah akajalia imekwenda mpaka ikafikia hatua watu wakawa wanakwenda wazazi sasa wanaelewa kwamba kumbe ndio tuwapeleke pale watu wajitambua. Kwa sababu wengi walikuwa wanakuja pale watu ambao hawajitambui. Tuje kusoma ana matatizo mengi. Mtu mpira kama tuwataja, mtu wa wanawake, ngine haja kusaja kuwataja, lakini toa jua wengi wanakuja kusoma pale tabia hizo, sio nifahamu. Kwa hiyo alhamdulillah sasa hivi imefikia tu wanaokwenda pale wengi wanajitambua na wanataka kusoma. Unaona, sasa wengine wakisimama tena wanatuani hapongwe nini nini, hawa wanachukizao binafsi, hawa wanachukizao. Si wengine wapende kusema, lakini tukiamua kusema utaenda mahakamani. Unaona, nitakutengenezea mada hapa, utaenda mahakamani, mimi sitojali. Kwa hivyo watu wao wanachuki tu, zile chuki kwamba pongo ilikuwa ni kila kitu pongo ile. Na mbona mwanzoni ilikuwa ni hivyo? Mwanzoni wakati tunaanza dawa ilikuwa ni hivyo. Hakuna mbele tulijua hiyo. Sisi ambao tunaofahamu tunajua. Tulifanya safari ya dawa mwanzo kabisa. Tulianzia pongo pale. Tukapita Chalinzi, tukaenda Morogoro, tukaja Dodoma, tukaja Nzega, tukaenda Tabora mjini. Tukaenda nyumbani pale Bukene kufanya dawa. Tukaona Bulfadhili na watu wengi tu msafara kwa Dar es Salaam. Na shakasi. Tukatoka pale tukaenda mpaka Mwanza. Tukatoka Mwanza tukaenda Bukoba. Tukatoka Bukoba tukaudi Mwanza. Tukatoka Mwanza tukaenda Msoma. Tukatoka Msoma tukaja Kahama. Simenifahamu? Tukiwa katika swala la dawa. Tuko na Bulfadhili kila sehemu. Tuko na kina Muhammad Jawadi, kina nani? Wote hao ambao wamewasikia sikia tuko nao. Sasa fitina zinazotokea huwa zinavuruga mambo mengi sana. Kwa hiyo kubwa la msingi ni kumwomba Allah atuwafikishe. lakini ni mtihani mkubwa sana. Mengine mengi naona sina shida ya kuyataja, bao naona hayana faida, lakini kubwa mimi nakuhusieni tuwe na athabati. Ukikosa msimamo katika dini utaingia mambo mengi sana, fitna nyingi utazibeba na zitakukumba. Sababu kama ingelikuwa ni kutoka katika njia sawa, mimi ningetoka. Mimi ningetoka sababu nilipokuwa kule mimi nasoma kwa damaji, kuna watu walifanya juhudi kubwa sana kutaka kunitoa katika njia sawa kwa kutumia pesa, kwa sababu walijaribu kutumia maneno kunishawishi wakashindwa. Wakaona watumie pesa iweze kunitoa. Haya mambo ukiambiwa utaona kama ni nani, ifu watu wanafanya hivyo, mimi nimefanywa hivyo. Nimeshapewa pesa nyingi sana. Lakini kashajua kwamba hii pesa napewa kwa sababu gani. Nilikuwa napigiwa simu kutoka Tanzania. Bwana wewe msumea soma, shida yoyote unayotaka sema. Shida yoyote unayotaka sema. Kaambia sawa, lakini kosi sema mimi. Nilikuwa nikikaa kila baada ya muda naweza kapewa dola 100, dola 200. Muone na maisha ya kule bora uyasikie. Maisha magumu sana. Ni maisha magumu sana. Hayo maisha bora uyasikie. Yaani kule unakula ule mkate sio kama huu chapati unakula hii. Kule unataka mkate ile khubs ambayo kwa muda uliokaa hapa wala haifai kula tena. Imeshakauka. Kuna kivunja nafanya ka. Napasuka. Kwa hiyo ndio unakula ile asubuhi kama mapema ile na kwa bado ile, lakini kama baada ya muda ni ngumu. Kwa hiyo ndio chakula pale. Ule wali ambao unaokula hapa, sidhani kama kuna mtu kaula wali ile pale. Sidhani. Ule wali ambao tunakula sisi kule. Lakini unafanya subira, sababu unajua wewe unapeleka kitu gani. Sababu ule wali wenyewe ni wali wa plastiki. Hauna ladha. Eh? Alafu mboga ni vile viazi, mbatata zile. Vinakatakatwa na maganda yake. Kuna kumenya. Vinachemshwa. Alafu vina kwa katikati pale. Chuzi pale kidogo. Kwa hiyo unakula ile pale. Yaani unakula wallahi hakuna ladha ya chakula. Huu ndio uhalisia kwamba hicho siko usema ah nimekula wali. Wewe unakula ili uladi uishi. Unaona? Sababu unakula bado una njaa. Unakula ndio kuna chakula una njaa. Na ile hamu ya chakula wala huna. Lakini unaamua nile kwa sababu utafanyaje? Sio unakula. Utafanya nini? Ndio maisha. Kwa hiyo maisha ya kule ni magumu sana. Usifikiri kwamba watu watafuta elimu ukasema ah bwana na hamu nile. Nenda ile ukijua ile mazingira. Kwa sababu ya mambo cha ajabu, watu kwa kule tukawa tunaambiana kwamba tukirudi Tanzania kuna haja ya kueleza vijana wanaokuja kusoma wasijue kama kuna starehe huku. Lakini ukieleza watu wakawa wanasema kwamba hawa wanaitwa ni damaji. Nani anaitwa ni damaji? Kwa damaji ni ya mtu ile. Ilikuwa shaka mkubwa. Ole. Kwa si sawa. Sitosema kwamba ile uhalisia ulivyo. Maisha ya kule ni magumu sana. Ni bora tuyasikie. Hali ni ngumu. Neema unaoishi nayo huko, hata kama unaishi katika markazi kwa mfano, unaishi hapo unasoma, panapikwa asubuhi uji, mshukuru Allah. Mchana utakula ugali wako, mshukuru Allah. Kule toka mimi nimekwenda sijui kula hata ugali wako na unga au nini. Kule ni wali na wali wenyewe ni mchana tu. Asubuhi utakula ile chapati moja. Na usiku utakula chapati moja. Chapati na zile kama mbaazi, zile kama mbaazi hivi. Ambazo faisulia. Kwa unachoza mlo unakula. Ukimaliza hiyo tujua moja kama ni lapo tunakula mgawani chai kule nini. Kwa watu mimi wakafanya juhudi kubwa sana ya kutoa pesa kwa lengo la kutaka kunisogeza ni na fikra zile. Mara ya mwisho nilikuja nikapewa mimi 100,000 ya kule, sawa sawa na milioni moja Tanzania. Shilingi milioni moja Tanzania. Kuna mtu akaja kanipa tena shekhe akaniita akaniambia naye chukua hii pesa. Alafu angalia wale ambao unaona kwa mwanzo kwa gaia wa Tanzania ni shida zao. Kiasi unachokiona wewe kitakazobaki chukua mwenyewe. Ndio gaia mimi. Sisi wengi ndio gaia kina Dala Makalate wale sio nani. Wote ni wapo mimi. Kina Muhammad Said wale wa Singida yule nani. Wote ni wapo mimi. Ina nataka ukata tambo chukua wewe una njaa tu kama mimi wewe kula hiyo. Eh? Wote ni kwa gaia chukua. Lakini hakujua nani kanipa. Unaona? Kwa hivyo lakini mimi nikashajua kwamba hapa kuna kitu gani kinatengenezwa. Kwa jambo la msingi ni kumwomba Allah thabati na mwisho mwema. Jambo la sawa. Kile vinginevyo unatoka katika njia sawa. Kosa msimamo. Kuwa na msimamo. Na hasa katika ile ambayo unajua kwamba hili la sawa na ni haki. Isimamie, usirudi nyuma. lakini ukiyumba unatoka katika njia sasa. Kwa hiyo mnapotoka kutoka kwenda kusoma, ulizeni mazingira. Hata kama Tanzania hii uliza wana pakoje, mimi kuna kusoma, na kusio sema mimi ndo kusoma bwana. Afu ukifika kule kutwa simu. Sasa mjomba, ah oh, maisha magumu. Alikupeleka nani? Eh, simu mwana kusoma. Soma tu. Sasa kule unampigia nani simu? Kule kupiga simu ndio kwanza shughuli. Eh? Allahu musta'an. Kule kutumia simu hii gharama kubwa. Sifikiri kama wewe. Sio alamika na nini, lakini kuna sehemu zingine gharama zake ni kubwa zaidi. Kuna gharama. Unaweza kutumia simu 5000, 10000. Nimeisha. Unaipata wapi sasa? Afu kutopiga simu. Wewe kaa usome. Wewe kusoma usoma. Kama ukifa basi utakuzika. Sasa mtakao kuweza ukafa huko. Nakufa kweli? Mtu nakufa. Lakini sio umekutishana, ni ya kuambiana uhalisia ulivyo. Kuna siku kule unaweza kukaa hivi ukashangaa mabomu yanapigwa, vita vinaanza. Humo msikitini hapo vita vinapigana baina ya Mashia na serikali. Eh? Huku kuna serikali, huku kuna Mashia. Ni huko katikati msikiti huko. Kama hivi hapo mabomu yanapita hapo. Vita ambavyo hatujawahi kuviona huku kwetu. Sisi tumevishuhudia kule. Wallahi kuna siku nyingine pale tunasalia maiti 5, 6 watu wao. Wala hujui nani. Unaona? Iko mshahara wao na basi. Wanaswalia alfajiri, baada ya swala alfajiri, saa moja moja wanaswalia tena zikri. Wakati wana zao mjini wanapigwa risasi na Mashia. Mashia washenzi sana, sio watu wazuri. Wanaua sana Ahlusunna. Kwa hivyo ni mtihani mkubwa. Mazingira ni magumu sana. Allahu almusta'an. Kwa wakati mwingine mmekaa hivi mnaweza kusikia mabomu. Allahu almusta'an. Hivyo. Eh, tumia shangazi sasa inapita zisha piga huko.
Inaweza ishapita.
Ishapita hiyo. Eh? Dasa inaendelea tu pale. Tutawaja. Na mnaoswali nao pia pale watu tunabunduki, mtu anabunduki yake, lazima mwingine mabomu, kavaa mabomu,
nasoma.
Soma na mnaswali. Mm. Sasa hatujazoea mambo, wengine wanambia maana hii bunduki mwelekezi huko. Mtiani akamwambia acha hofu wewe. Naogopa nini? Kule wao hawajali, hiyo ni kawaida. Mtoto mdogo ana bunduki, ana mabomu. Kwa sababu kule bunduki zinauzwa kama vile unavyonunua tu nguo dukani. Ndio maana nchi zile zikawa hazina amani. Leo sisi kwa sisi tunaoishi hii nchi na amani kubwa sana. Msifuate maneno ya watu wa siasa. Watu wa siasa kwa wanawaambia, ah, unajua huku tolazana tu, hakuna amani. Akasema nani maneno haya? Hawajatembea wakaona. Wanakula bule wanakunywa bule, ndio maana wanasema maneno haya. Lakini kama wangelikuwa wanatembea, wanaona, ungeshika adabu zao. Usingekuwa na mahasisho wa Tanzania kwamba watu waandamane, sio wafanyeje. Hizi ni fikra za kijinga. Huwezi kuandamana kama una njaa. Kwa sababu kule kuna shida. Watu wanakufa kwa njaa. Kule unaweza kukaa kule muda mrefu. Hii nyama ambayo unakula, nyama ni nyama, si kitu kidogo kwetu. Lakini wallahi kwa watu kule wanaishi, mwingine za kukaa mwaka ajala nyama. Utapata wapi pesa kununua nyama? Kwa sababu nyama inatofautiana na sehemu bei. Kuna sehemu zingine utakwenda 5000, 8000, 10000 kilo moja, 15000 mpaka 18000 baadhi ya sehemu. Kilo hiyo moja anaipata wapi? Mimi ni 15000. Anuwe nyama. Lakini wewe huku Tanzania ukishiba ndio unasema ah, serikali imetuchosha sisi, serikali. Wewe umeshiba. Unafahamu? Yaani wala wewe wala sio serikali, muda wako unashiba. Ah, acha serikali mambo yao. Wewe mshukuru Allah, serikali itafanya mambo yake. Wala usijiingize na mambo ya siasa. Ukataka kuanza kupambana na serikali sio vitu gani? Dawa hii kubaliana nayo mambo. Tupisa. Ukitembea unakutana na mambo mengi sana. Kwa hiyo kusoma wakati mwingine siko na vitabu tu. Wewe kutembea pia unasoma. Kwa hiyo mambo mengi unajifunza. Mengi sana. Mimi binafsi nimejifunza mambo mengi sana. Sana. Lakini pia kufanyia kazi wasia inasaidia. Mtu akipana saa basi ufanyie kazi zile na saa. Itakusaidia muda si mrefu. Allahu musta'an. nafikiri tushie hapa. Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala alhamdulillah.